ครับธนาคารโลกหรือว่า World Bank นั้นเตือนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับในรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกทุกๆครึ่งปีของธนาคารโลกล่าสุดนักวิเคราะห์ระบุว่าการชะลอลงของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นขณะที่หนี้ภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่า World Bank นั้นยกระดับการเตือนถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกด้วยถ้อยคำที่รุนแรงขึ้นนะครับไอฮานโคสนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าความเสี่ยงนั้นกำลังมีมากขึ้นและว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเดินเข้าสู่ช่วงยากลำบากนะครับธนาคารโลกประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกอาจจะชะลอลงมาอยู่ที่ 2.9% ในปีนี้และเหลือ 2.8% ในปีถัดไปเป็นไปตามการอ่อนตัวลงของพลวัตทางเศรษฐกิจในอเมริกาและจีนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันอยู่ในขณะนี้นะครับและยังเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอเมริกันว่าการหารือทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจบลงในวันพุธโดยประเด็นที่สำคัญที่ได้รับความสนใจนั้นอยู่ที่แผนของจีนที่จะซื้อสินค้าเกษตรพลังงานสินค้าภาคการผลิตและภาคบริการจากสหรัฐนะครับในแถลงการที่ไม่มีรายละเอียดเฉพาะใดๆเกี่ยวกับผลการประชุมระหว่างสหรัฐและจีนเป็นเวลา3วันที่กรุงปักกิ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายพยายามทำให้เกิดความเป็นธรรมการตอบแทนกันและกันและความสมดุลทางการค้าครับนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีกำหนดวันและสถานที่ของการเจรจาร่วมกันในรอบถัดไปตัวแทนอเมริกันกล่าวว่าฝ่ายตนจะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันเพื่อรายงานผลของการหารือและรับทราบแนวทางการปฏิบัติต่อไปจากนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าเรียกคืนรถเพิ่ม 1,700,000 คันทั่วโลกหลังจากพบว่าอาจเกิดปัญหาความผิดปกติของถุงลมนิรภัยของบริษัททากาตะนะครับการเรียกคืนรถยนต์ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2016ที่เริ่มมีการเรียกคืนรถจากความผิดปกติของถุงลมนิรภัยโดยบริษัททากาตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ของสหรัฐเรียกคืนรถกว่า 950,000 คันทั่วโลกจากปัญหาเดียวกันครับและส่งท้ายวันนี้ครับตึกระฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กมาเกือบ90ปีอย่างไครสเลอร์เตรียมประกาศขายแล้วนะครับตามรายงานของ CNN และ Wall Street Journal อาคารระฟ้าที่ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กมีผู้ที่เป็นเจ้าของคือกองทุนจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มูบาดาล่าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทิชแมนสปายเออร์เป็นเจ้าของมาตั้งแต่คริสตศักราช2008นะครับและประกาศออกขายตึกนี้โดยผ่านบริษัท CBRE Group นะครับทั้งนี้ตึกไครสเลอร์ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีคริสตศักราช1930และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเพียงแค่1ปีก่อนจะถูกโค่นตำแหน่งโดย Empire State ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง1ไมล์บนเกาะแมนฮัตตันนะครับปัจจุบันไครสเลอร์นั้นยังคงเป็นตึกระฟ้าสูงอันดับ6ในนิวยอร์กและเคยปรากฏเป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น Men in Black และ Independence Day ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน